بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hurmatli birodarlar, muhtaram onaxonlar, opalar, singillar, akalar, ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan yomon xulqlar, gunohlar haqida o'tkazayotgan suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun dunyoda insonlarning halokatiga va oxiratda azob uqubatga sabab bo'ladigan, musulmonlar va kofirlar o'rtasida barobar tarqalgan bir yomon xulq, gunoh haqida gapiramiz. Nima haqida gapirmoqchi ekanimizni uning ta'rifidan tushunib olasizlar. Bu anchayin taqvoli odamlar orasida ham uchrab turadigan gunoh. Dunyo qarashdagi shubhalar tufayli bu gunoh davom etadi. Ayrim odamlar buni gunoh o'rnida sanamaydi. Buni gunoh emas deb o'ylaydi. Gunohligini ajrata olmay qoladi. O'zicha ehson qilyapman, saxovat qilyapman deb o'ylaydi va o'sha gunohni qiladi. Bu gunoh nima? Isrof. Rahmat. Mana shu turdagi gunoh hammada uchraydi. Yaxshilarda ham bor, yomonlarda ham bor. Kofir, munofiqlarni bu turdagi gunohi halol va harom aralash ichida o'taveradi. Musulmon odamlarni esa shu turdagi gunohi halol narsalar ichida bo'ladi. Halol, pokiza narsalar ichida shu gunoh sodir bo'ladi. Bu isrofgarchilik. Isrofgarchilikni shunisi yomonki, inson mana shu hayotda maqsadni yo'qotib qo'yadi. Shu isrofga giriftor bo'lgan odamni maqsadlari yo'qolib qoladi. Boshqa narsaga aylanib ketadi asta-asta. Nima desangiz, isrof bu nafs talabi. Nafsning buyrug'i bilan qilinadi isrofni. Isrof bu iymon talabi emas, islom talabi emas, aql talabi ham emas. Bu nafsning talabi. Isrofgarchilik nafsga qulluq qilish bo'ladi. Isrofdan saqlanish esa o'zini nafsini quliga aylanib qolishdan saqlanish bo'ladi. Nafsga berilganlarni, isrofgarchilikka berilganlarni baxtini yo'qotib qo'ygan odamlar deb aytish mumkin. Chunki unda insonlar nafsini to'yg'azish va xursand qilish yo'lida tinmay harakat qilishadi. Nafsni hamma talablarini bajarayotgan bo'ladi ular. Nafsni butkul rozi qilish yo'lida doim tinib tinchishmaydi. Nafsni butkul rozi qilish bu juda ham qiyin narsa. Shuning uchun ham maqsadga yeta olmaydigan baxtsiz odam bo'lib qoladi. Ya'ni umri bo'yi qiynalib o'tadi isrofgarchilikka berilgan odam. Nafs o'zi insonning bir bo'lagi, insonning ichidagi bir juz. Lekin isrofgarchilikka berilgan, nafsning ketiga tushgan odam nafsning bir bo'lagiga aylanib qoladi. U o'zi katta bir nafsdan iborat. Inson man degani o'sha nafsi bir bo'lagi, oyog'i yoki bir xizmatkori yoki bir quliga aylanadi desak bo'ladi. Bu o'sha iymonni unutgan, islomdan bebahra, musulmonlikdan chiqib ketgan odamlarda bu narsa aniq. Lekin tashvishli va achinarli joyi ba'zi iymoni zaif bo'lgan, islomni yuzaki tushunadigan odamlarga ham bu kasallik yuqqan bo'ladi. Va u insonlar ham dunyoda yashatgan maqsad nima ekanligini unutadi. Maqsad orzu havasdan iborat bo'ladi va bu o'sha isrofgarchilikka majbur qiladi. Shu orzu havasdaning ko'pi isrofgarchilikdan iborat, ya'ni behuda narsalar, kerak emas narsalar. O'sha siz ham baxt saodat bo'lish mumkin. Qaytaga o'sha insonning baxtiga chang soladi. O'sha isrofgarchilik, behuda xarajat insonni umrini yeydi va u o'ziga qo'shib boshqalarning ham umrini yeydi. Shunaqa narsaga giriftor bo'lganlar. Agar ota-ona bo'lsa, bolasini shunaqa qiladi. Bola shunaqa bo'lsa, ota-onasini shunaqa qiladi. Ota-onasi gapni o'tkazib, uni yo'lga solib oladi. Er bo'lsa xotinni, xotin bo'lsa erini. Kim mana shu kasallikka giriftor bo'lgan bo'lsa, isrofgarchilikka nafs bandasi bo'ladi, atrofidagilarni ham shunga majbur qiladi. Endi bu agar iymondan uzilsa bunday odamlar bular shu nafs qullari bo'lib dunyoni faqat lazzat va rohatlardan iborat bir makon qilish orzu havasida yaxshi yashash ilinjida bo'lib qoladi va ular doim lazzat qidiradigan odam bo'ladi, rohat qidiradigan odam bo'ladi va o'zining rohati lazzati yo'lida boshqalarni qurbon qiladi, boshqalarning manfaatini o'ziga bo'ysundiradi, o'zining manfaatlarini boshqalarning hayotiga, boshqalarning manfaatlari ustiga quradigan bo'lib qoladi va bular borib lazzatni ham unutadilar, ya'ni dunyodan lazzat ololmaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni chegara bo'lmagandan keyin va maqsad bo'lmagandan keyin, maqsad shuni o'zi bo'lgandan keyin nafs hech qachon rozi bo'lmaydi, to'ymaydi, zerikadi nafs. Yangisini qidiradi va o'sha yangisini ketidan quvuradi. Hamma narsada bu ko'rinadi. Hamma narsani yangi turlariga qiziqadi. Texnikani ham, ovqatni ham, kiyimni ham, mashinani ham, uy-joyni ham doim yangilanib turish kerak. Bu albatta o'zidan o'zi milliardlar isrofi bo'ladi. Bu boradagi bu mavzuni agar o'rganib biroz tanishaman desangiz, bu ham bir okeanga o'xshagan tubsiz jarlik ekanini ko'rasiz. Isrofgarchilik moldan boshlanib, vaqt, umr hayotga aylanib ketadi. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan: "Wa annal musrifina hum ashabun nar." Musrif isrof kunanda, isrof qilguvchilar ular ana o'shalar do'zax egalaridir. Do'zax ahallari, isrof kunanda odamlar. Isrof bu dunyoda halokatga olib boradi. Lekin biz buni chuqur tushunmasak tushunmaymiz. Nimasi halokat deb turaveradi ba'zi odam, balkim ko'pchilik. Ammo buni chuqurroq anglasak, dunyodagi halokatlar, musibatlar, kulfatlar, ofatlar shu isrof orqali ham bo'layotganini ko'rish mumkin. Ya'ni insonlarni baxtini yiyotgan, ularni boshiga kulfatlar solayotgan musibatlar, ildizlar ko'p. Ya'ni shu omillar, sabablar ko'p. Shularning ichida eng katta sabablardan biri mana shu ham. Biz aytib o'tdik, baxillik haqida gapirdik, ochko'zlik haqida gapirdik, insoniyat dushmanlari bular. Odamlarda bor shu va xuddi shunga o'xshab buning aksi, ya'ni baxillikning aksi isrofgarchilik. Baxil bo'lib qolmayin deyman, ba'zi odam isrofgarch bo'ladi. U baxil bo'lib halokatga uchramasa, baxillik tufayidan o'lmasa, isrofgarchilik tufayidan halokatga uchraydi u odam. Isrof demak bu dunyoda halokat ekan, oxiratda esa azob uqubat, jahannam. Ba'zi aqli kam odamlar ko'ziga isrof yaxshi hayot sifatida ko'rinadi. Hayot shunaqa bo'lish kerak endi deb. Aslida u hayotning kushandasi ekanligini darhol anglay olmaydi inson ko'pincha. Mana isrofgarchilik yana qoloq mamlakatlar uchun agar davlatlar miqyosida olsangiz, kengroq global miqyosda olsangiz ham isrofgarchilik dunyoni halokat tomonga olib ketayotgan narsa ekanligini ko'ra olasiz. Bu juda chuqur tadqiqot shart emas buning uchun. Faqat azgina bir vaqt sarflang, internetga kiring, o'sha yerdan foydali narsa qidiring. Multfilm tomosha qilish emas, seriallar tomosha qilish bu ham isrof. Ba'zi aqlsiz odamlar serialni ketidan o'tib ketadi umri. Bir harom xarish narsalarni ketidan o'tib ketadi umri. Isrofni eng yomon ko'rinishlari. Foydali narsalarni qidirib ko'ring, mana shu narsalar hozir biz isrofgarchilikka bog'lab gapirayotgan mavzularimizga bog'langan narsalar, maqolalar ko'p. Agar shuni qarasangiz, global ma'noda ham isrofgarchilik dunyoni halokat tomonga olib ketayotganini anglash mumkin. 100 milliard, balkim trillionlar ketyapti bekordan bekorga o'sha isrofgarchilikdan. Bu yoqda esa millionlar odamlar ochlikka mahkum. Uni ko'rsatib turishaveradi, axborotlarda tarqatishaveradi va bu yoqda ishlar davom etaveradi. O'sha isrofgarchilik, behuda o'yin-kulgular, shoular va hokazo turli xil ko'rgazmalar u turli xil konkurslar va hokazo narsalar. Yoki ko'ngilochar ishlar, yoki dam olish, sayohat va hokazo narsalar. Inson hayotini farovonlashtirish, farog'atga erishtirish maqsadi chiroyli, lekin o'sha chiroyli ham deb bo'lmaydi. Bunday qarasangiz, bu yoqda odamlar o'layotgan bo'lsa, bu yoqdagilarning hayotini farovonlashtirish, yana ham farog'atlashtirish, yana ham yuqoriroq cho'qqilarga intilishni buni chiroyli shior deb bo'larmikin? Bu ham o'ylab ko'rishga arziydigan savol, vallohu alam. Isrofgarchilik qoloq mamlakatlar uchun taraqqiyot yo'lidagi, ularning taraqqiyoti yo'lidagi ulkan to'g'anoq ekanligi ma'lum. Rivojlangan jamiyatlar uchun ham isrofgarchilik tanazzul, ya'ni cho'qqiga yetib borgandan keyin u yoqda nima bor? Uchib ketish kerak yo pastga tushish kerak? Agar faqat moddiy farog'atni maqsad qilgan holda yuqoriga qarab intiladigan bo'lsa, u yuqori chekli, u yuqorining chegarasi bor, ya'ni tog'ni cho'qqisi bo'ldi, u yog'i pastlikka qarab yurish kerak. Ya'ni tanazzul. Shayx Munajjid mana shu mavzudagi bir so'zlarida yozgan ekanlar. Wa kana littaqaddumil ilmi was-sina'i mazidun min al-musahamati fi ijadi awqatil faragh. Ilmiy, texnikaviy taraqqiyot bu insonlar hayotida bo'shlik, ya'ni bo'sh vaqtni paydo qildi. Juda ham katta miqdorda bo'sh vaqt, bekorchilik paydo bo'lishiga olib keldi. Insonni ko'p holatlarda asbobga aylantirib qo'ydi, balki uning insoniyligini ham yo'qqa chiqardi. Lekin uning nafsining talablarini to'yg'aza olmadi, qalbi va aqlini qanoatlantira olmadi. Ya'ni bu taraqqiyot, texnika yo fan, ilm taraqqiyotini natijasi. Ya'ni odamzod baribir baxtga erisha olmayapti. Wa bata kathirun minan nasi, ko'pgina odamlar o'zlarining vaqtlarini, ya'ni bo'sh vaqtlarini qanday sarf qilishni bilmaydigan holatga kelib qolishdi. Ko'pgina odamlar narkotiklar iste'mol qilishga o'tib ketishyapti. Yoki jinoyatlar ko'chasiga, yoki buzuqlik fahsh yo'liga kirib ketyaptilar. Bu nima? Yana buni aytadilarki, deydilar, summa yaquluna innaha daribatul hazara. Bu sivilizatsiya to'lovi. Bu taraqqiyot to'lovi. Ya'ni har narsaga erishish uchun bir to'lov berish kerak-ku, o'shani to'lab shunga rozi bo'lib degan. Pulini to'lab qimmatroqga minmoqchi bo'lsangiz, ko'proq to'laysiz, arzoniga ozroq to'laysiz deganday, bu ham taraqqiyot to'lovida endi deb qo'yishadi ba'zilar. Kalla innaha jarimatul jahiliya, bu jahiliyat jinoyati bu, boshqa narsa emas aslida. Hadal faragul ladzi lam yuwazzaf fi an-nafi', bu foydali tomonga yo'llab bo'lmagan bo'shlik. Undan yaxshi narsalarni paydo qilishga muvaffaq bo'linmagan shaxs uchun ham, jamiyat uchun ham bu narsa, demak, ulkan bir jinoyat, ulkan bir harom, harish va pastkashlik, razolat va fisqu fasod tarqatishga olib borgan narsa bo'ldi deb yozadilar. Ya'ni bu o'sha asosida isrofgarchilik yotadi. Ya'ni isrofni nima ekanligini bilmaslik, farqiga bormaslik. Isrofgarchilik bu jinoyat emas deb tushunish, isrofni nima ekanligini farqiga bormaslik. Mayli, boshqalar boshqalar, lekin siz bilan biz uchun qanday bu masala? Qadimdan hammamiz bilamiz, eshitganmiz, lekin buni kelinglarchi bir ilmiy asosda o'rganib ko'raylik. Mana shundoq ekan, isrof aslida nima degan savolga javob topamiz inshaalloh. O'zbek tilining izohli lug'atiga qaraylik, qisqacha ta'rifi bor. Isrof behudaga xor, nobud qilish, o'rinsiz yoki ortiqcha sarf deyilgan bo'ldi. Endi isrof Nazrotun Naim mavsuasida lug'aviy ma'nosi asrafa yusrifu fi'lidan, isrof uning masdari, arab tilidagi so'z, lekin siz bilan biz uni o'zimizga qabul qilganmiz, shunday ma'nosi bilan ishlatamiz. Tadullu ala ta'addil haddi wal ighfali lishay. Buning lug'aviy ma'nosi haddan oshish, chegarani buzish va bir narsaga beparvo bo'lish. Ikki xil ma'nosi bor ekan. Biri chegaradan o'tish, haddan oshish, ikkinchisi beparvo bo'lish ma'nosi. Qala ar-ragibu as-sarafu tajawudul haddi fi kulli fi'lin yaf'aluhu al-inson. Inson qiladigan hamma ishda, har qanday ishda chegaradan o'tish saraf deyiladi, ya'ni isrof deyiladi. Wa in kana zalika fil infaqi ashhar. Lekin bu mol sarflashda mashhurroq. mol dunyoga bog'liq bo'lib qolgan, isrof desa mol dunyoni isrof qilish tushuniladigan bo'lib qolgan. Aslida doirasi keng. Yuqolu taratan i'tibaran bil qadr al kamiyya, bu ba'zan isrof miqdor e'tibori bilan bo'ladi, ba'zan sifat e'tibori bilan bo'ladi. Demak, bunga e'tibor berishimiz kerak. Isrof deganda Sufyan bin Uyayna aytadilar: "Ma unfiqa fi ghayri ta'atillahi sarf va in kana qalilan." Allohning ta'atidan boshqa narsaga ozgina bo'lsa ham sarf qilish, bu isrof bo'ladi. "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim", ey o'z nafslariga isrof qilgan mening bandalarim degan oyatda isrof demak bu yerda mol dunyoni ham va boshqani ham o'z ichiga olishini ko'rsatadi. Isrof va g'ofillik. Yuqorida aytdik, isrofning ikki xil ma'nosi bor ekan, haddan oshish va g'ofillik deyildi. As-saraf diddul qasd, o'rta hol, o'rta miyona bo'lishning ziddi saraf bo'ladi. Yana as-saraf al-ghifal wal khata, beparvolik va xatokorlik. Rajulun sariful fuad deysa arablarda, ya'ni sariful fuad yoki sariful aql deb qo'yishar ekan, aqli g'aflatda bo'lgan odam, qalbi g'aflatda bo'lgan odam, ya'ni g'ofil odam, beparvo odam. Qila fasiduhu, aqli fasodga uchragan odam, aqli buzilgan odam, ya'ni u jinnixonada yotadigan jinni emas, lekin sog', balkim sog'lig'iga boshham u, balkim podsho, balkim vazir, balkim oddiy odam, xullas ya'ni sog'lom odam, ruhi kasal emas, lekin g'ofil odam, beparvo odam, fasidul aql deyilar ekan, aqlini yaxshi ishlatmaydigan odam. Wal israfu fi nafaqati at-tabzir, nafaqa ya'ni zarur nafaqalarni ham ustida isrof qiladigan odam tabzir bo'ladi u. Tabzir degan ham alohida modda bor. Yana mana shu isrof kalimasini lug'aviy ma'nosini sharhlashda ba'zi bir qiziq jihatlari ham o'tgan. Hadisda keladiki, deyishadi ulamolar, bir rivoyatda Oyishaning hadislarida, Lisanul Arabda Umarning hadislarida deb keltirilgan: "Inna lillahmi sarafan kasarafil xamr", go'shtni ham aroqqa o'xshagan isrofi bo'ladi. Agar endi buni ma'nolariga, sharhiga nazar solib, keyin shu asosda tarjima qiladigan bo'lsak, go'shtning xumori aroqning xumoriga o'xshagan desa bo'lar ekan. Go'shtni aroqqa o'xshagan xumori bo'ladi. Qisqasi shu: "Ay darovatun ka darovatiha va shiddatun ka shiddatiha, li'anna man i'tadahu dariya bi aklihi fa asrafa fihi." O'sha aroqni qattiqligiga o'xshagan qattiqligi bor buni ham, shiddati bor. Ya'ni buni yeyishga odatlangan odam isrofga kirib ketadi. "Fi'la mudminul xamri fi darovatihi biha va qillati sabrihi anha", aroqxo'r mudminul xamr shu aroqqa qanday berilib ketgan bo'lsa, go'sht yeyishga yaxshi o'rgangan odam ham shunday bo'ladi va undan sabr qila olmaydi, keyin go'sht yemasa tura olmaydigan bo'ladi. Shunaqa narsalar bor-ku dunyoda, ba'zi ichimliklar ham bor Coca-Cola'ga o'xshagan, bir ichki o'rgangandan keyin tamom, uni urib ham so'kib ham qaytarib bo'lmaydi, ichaveradi. Alloh hisob bermasa, aqlini ishlatmasa, aql yaxshi bog'ich u, aql to'xtatadi odamni. Aqlini ishlatsa, o'qisa, o'rgansam deb o'ylab ko'rsa, ha deydi, to'xtaydi. Lekin hali yuqorida aytgandek g'ofilul fuad bo'lsa, g'ofilul aql, qillatul aql bo'lsa yoki fasidul aql bo'lsa, sog'lom odam yaxshi zo'r ishlarni qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin aqlida ozgina kamchiligi bor. Aql bu mo'jiza narsa-da birodarlar, aql ajoyib narsa, buni tegiga yetib bo'lmaydi. Aqlni shu buzilgan deganini turi ko'p, aqlning buzilishini turlari ko'p, rosa aqllilarni ichida ham bo'laveradi bu narsa. Agar iymon bo'lmasa, islomga, shariatga bo'yni egmasa, u aqli uyoqdan buyoqdan buzilib turaveradi. O'shanaqa holatlarga misollar ko'p dunyoda, ya'ni bir narsaga o'rganib ko'r tutganini qo'ymas deganday, o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganday, o'rganib qolish qiyin ekan, yomon bo'ladi, shundan ehtiyot bo'lish kerak. Demak, shulardan biri mana go'sht haqida aytilgan ekan. O'rgangan odam shunga qattiq berilib ketsa, u aroqqa o'rgangan odamga o'xshab qolar ekan, go'shxo'r bo'lib. Va bu zarar bo'lsa kerakki, shu gaplar aytilganda. Endi ba'zi odamlarga bu narsa darov o'tirilmasligi mumkin uning qalbiga yoki ongiga va uning tushunchasiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Sal xafayam bo'lib qolishi mumkin. Go'sht yaxshi, shirin, halol, alhamdulillah. Hamma yeydi. Islomda harom qilinmagan, lekin me'yor bor, isrofgarchilik bor, o'shalarni bilish kerak. Endi ba'zi odam ha deganda tushunavermaydi. O'sha tushunavermaydiganlar uchun boshqa tomondan ozgina olib kelsangiz, keyin tushunsa osonroq bo'ladi. Mana shu ma'noda vegetarianlarni esga solishimiz mumkin. Vegetarianlar degan toifa bor dunyoda. Endi bilasizlar, ancha-muncha eshitgansizlar. O'shalar qayerdan chiqqan? Musulmonlar ichidan chiqqan emas. Vegetarianstva. Mana Wikipediyaga qarasanglar, boshqa joyda uning haqida ko'p narsani bilishingiz mumkin. Mana bu mavzuni o'rganayotganimda xayolimga keldi, shu vegetarianlar haqida ham bir yomonroq gapirganlar bormikin deb o'ylab qoldim. Ya'ni go'sht haqida gapirsangiz, deydiganlar chiqib qolishi tabiiy, ya'ni buni qattan keldi bunaqa gaplar deb. O'shaning uchun balkim vegetarianlar haqida ham ularni yomon ko'radiganlar bormikin deb o'yladim, balkim bo'lsa kerak deb o'yladim. Keyin qarab ko'rsam, unaqa gap topa olmadim lekin vegetarianlar haqida. Balkim bordir. Lekin men bir marta qaraganimda shu Wikipediyadan faqat un maqtovlar ular haqida. Bular bilasizlar endi kim ekanligini, ya'ni tirik hayvon mahsulotlaridan o'zini tiyadigan, go'sht yemaydigan, hatto sut ichmaydigan, tuxum yemaydigan, hatto baliq yemaydigan toifa bular. Endi baliqda nima ayb degingiz keladi? Yo'qmi, sutda nima ayb degingiz keladi? Yo tuxum nima qilibdi? Tuxum hali jon bitmagan kunga. Yeyurmaysanmi deb qo'yasiz. Yo'q, yemaydi ular. Отказываются от использования всех продуктов животного происхождения, как в питании, так и в быту. Мех, кожа и тому подобное. Ular tirik hayvonga tegishli bo'lgan har qanday narsadan tiyiladigan toifalar. Yemoq ichmoqda ham, turmushda ham hatto. Yemoq ichmoqda demak, молоко животных других видов, яйца птиц и рыб. Hammasidan o'zlarini tiyishadi. Xuddi shunday hayotda ham teridan, jundan bo'lgan narsalarni ular kiyishmaydi. Ularni hech kim aqldan ozgan demaydi. Ularni hech kim so'kmaydi. Ularga hech kim qarshi gapirmaydi. Bular haqidagi vrachlarning fikrlari bilan ham qiziqib ko'rdim. Dunyoning juda ko'p mamlakatlarini dietolog olimlari, Amerika dietologlar assotsiatsiyasi, yana Kanada dietologlar assotsiatsiyasi, Yangi Zelandiya, Britaniya va hokazo davlatlardagi dietolog olimlarning hammasini o'zlarini tekshirishlari va xulosalari natijasi ana podходит для людей любого возраста, для беременных и кормящих женщин, для детей и подростков, а также для спортсменов. Hammaga, har qanday yoshdagi odamlarga to'g'ri keladi deb ular xulosa bergan. Hatto homilador ayollarga ham, hatto emizikli ayollarga ham. Hali endi ba'zi emizikli ayollar yoki homiladorlarning gapini eshitib qolsin, homilador bo'lganda falon narsani olib bermagan, o'shuning uchun kasal bo'lib qolgan bolasiz. Yoki bo'lmasam, faston narsaga boshqalanga bo'lib qolgan, o'shani olib kelib bermagan eri baxillik qilib o'shandan keyin bu kasal bo'lib qoldi. O'shandan keyin bolasi falon bo'lib qoldi va hokazo. Xullas, go'sht yeyishni ko'p yaxshi ko'rish haqida bizning mana qadim kitoblarimizda aytilgan va ba'zilarga yoqmaydigan so'zlar xato emas demoqchimiz. Bir ayol radioda gapirganda esimda qolibdi, BBC'dan. Ya'ni shunaqa ovqatlanish ratsioni, ovqatlanish tartiblari haqida gapirganda go'shtni ko'p yemaslikka chaqirgan edi bir o'zbekistonlik ayol, olima ayol. O'sha misol qiluvdiki, qo'rqmanglar, hech narsa bo'lmaydi go'sht yemasa. Mana otni qaranglar, otam go'sht yemaydi degan. Ot faqat o't o'lanlarni yeydi. Subhanalloh. Ya'ni hamma kuchni otni kuchiga taqqoslanadi dunyoda. Otdan kuchliroq fil ham bor, sher ham bor-ku, lekin ularga taqqoslanmaydi. Kuniga bitadan kamida eshak yeydiganlar bor, masalan sher, yoki masalan tonnalab ovqat go'sht yeydiganlar bor, masalan kit, lekin ularni misol qilmasdan odamzod ham kelib otni misol qilgan, ot kuchi 60 ta ot kuchiga ega, 100 ta ot kuchiga ega deb kuchni otga taqqoslab o'lchanadi. O'sha hammaga o'zining kuchi bilan ibrat bo'la olgan ot go'sht yemaydi. Subhanalloh. O't yeydi, o'simlik maysa yeydi, yana otdek. Subhanalloh. Ya'ni bu yerda tushunchalar ham rol o'ynaydi-da, odamning tushunchasi, dunyo qarashi, ilmi, ma'rifati, iymoni, e'tiqodi. Hammasini o'zining o'rni bor. قال ابن منظور وأما السرف الذي نهى الله عنه فهو ما أنفق في غير طاعة الله سرف إسراف لغوي معناسي اللهنين طاعتدن باشقا أورندا سرف قلنگن نرسا و هر خل جايدا هر خل اشتا بولش ممكن آز بوسن كوب بوسن فرق يوق قبتا إسراف بولش ممكن جنايتك جزا بيبتكندا إسراف بولش ممكن va hokazo ovqat ozuqda, kiyimda, hamma narsada isrof bo'lishi mumkin. Endi islohiy ma'nosiga kelamiz. Qolar jurjani al-isrofu huwa infaqul mal al-kasir fil ard al-khasis. Jurjaniyning ta'riflarida isrof bu ko'p molni past maqsadga sarflash. Waqila huwa tajawuz al-hadd fi nafaqati. Nafaqada, ya'ni nafaqasi vojib bo'lgan odamlar, bola chaqasi va hokazo. Nafaqada haddan oshish. Ya'ni ba'zilar bolam chaqam deb qo'shtirni ochida o'lib yuboradi deydi-ku. Bolam chaqam deb o'zini o't ko'choqqa urib yuboradi-ku. O'sha ham isrofda, ya'ni bola chaqa oilaga qarashda ham me'yor bo'lgani yaxshi. Chunki o'shani ota-onani qilgan udumi, tutumi bolaga o'tadi, keyin o'sha olib ketadi-da ko'tarib. Qayoqqadir kelin bo'lsa yoqqa olib boradi, yoki o'g'il bo'lsa uylanib yangi uy qilsa uyga ko'chirib olib chiqadi, o'sha qush uyasida ko'rganini qiladi. Shuning uchun oilada ham infoq, ihson me'yorda bo'lish kerak. Mumsik, baxil, qurumsoq bo'lish kerak emas, lekin isrofgar ham bo'lish kerak emas. Waqila huwa an ya'kula ar-rajulu ma la yahillu lahu aw ya'kula mimma yahillu lahu fawqa al-i'tidali wa miqdari al-hajati. Inson halol bo'lmagan narsani yeyishi yoki halolu me'yordan ortiq, hojatdan ortiq yeyish bu isrof. Waqila huwa tajawuzun fil kamiyati fa huwa jahlun bi maqadir al huquq. Yana ta'rifi davom etadi. Kamiyat, ya'ni miqdorni bilmaslik, miqdorni haddan oshish, haq huquqlarning miqdorini, chegarasini buzish. Ya'ni haqqi bor, huquqi bor hammaning ham, o'sha huquqni chegarada ushlash kerak. Chegaradan o'tsa isrof bo'ladi. Jurjoniyning ta'rifotlarida kelgan bu. Va qolal munaviy al-isrofu huwa al-ib'adu fi mujawazati al-hadd. Munaviy esa chegarani buzishda haddan oshish isrof bo'ladi. Endi isrof turlari ihson misolida. Mu'allahu al-isrofu wa anwa'uhu. Qala ar-ragibu al-infaqu darban. Infoq, ihson qilish ikki xil bo'ladi deydilar. Ragib, mamduh va mazmum. Maqtaladigan va qoralanadigan. Maqtaladigani bu halol pokiza yo'l bilan kasb qilib, ma yaksibu sahibuhu al-adalata va huwa badlu ma awjabati shari'atu badlahu. Shariat berishni vojib qilgan o'ringa sarf qilish. Mafruz sadaqalar, ya'ni farz sadaqalar va ahli oilasiga infoq qilish. Endi bu maqtaladigan, ya'ni zarur. Qoralanadigan esa u ham ikki xil bo'ladi. Qoralanadigani ifratun va huwa at-tabziru wal israf. Haddan oshish va tafrid, haddan kamaytirib qilish va huwa at-taqdir wal imsak. Bu ani ihson qilishda qoralanadigan jihati haddan oshish va nuqsonga yo'l qo'yish. Ikkalasi ham qoralan. Biri isrofgarchilik, biri baxillik. Bu har ikkisida ham yuro'a fihi al-kamiyatu wal-kayfiyya, kamiyat va kayfiyat e'tiborga olinadi. Ya'ni shu haddan oshib ketdimi, kamaytirib qo'ydimi, buni belgilashda ikkita o'lchov bor. Kamiyat va kayfiyat bor. Kamiyat miqdor, kayfiyat sifat. Sifat va miqdor bu hamma joyda bor, tushunarli narsa. Qanday qilib? Fal-awwalu ifrot min jihati al-kamiyya أن يعطى أكثر مما يحتمله حاله يعني تقاضى قلدگندن كبرغن بيرش حدن عشر وارش إفراط بولد كمية كرد يعني مقدار جهتن بزلش بولد ومن جهة الكيفية كيفية جهة يعني صفات جهة قرسنجز بأن يضعه في غير موضعه أرزن أرندن باشق جهة قويش أرنسز قلش بو صفات تماردن نقصان بولد يعني qoranadi. Ozgina noo'rin, ozginani noo'rin sadaqa qilsa yoki sarf qilsa, wal i'tibaru huna bil kayfiyati aksara minhu bil kamiyati. Biz hozir bu yerda mavzumizga mos keladigani deydilar, kayfiyatga ko'proq e'tibor beriladi, kamiyatga emas. Ya'ni miqdorga emas. Isrof kunandalik yomon degan mavzuda asosiy diqqat e'tibor qaysi o'lchovga ekan? sifatga ekan, miqdorga emas. Sifatga qarab aytiladi. Sifati o'sha kayfiyati, qanday holatda nima ish qilyapti degan savolga qaraladi. Javob shundan chiqadi. Farubba munfiqin dirhaman min ulufin va huwa fi infaqihi musrif. Shundaylar ham bo'ladiki, minglab dirhami bor odam bir dirhamni sadaqa qilib isrofgar bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? misoli ko'pa o'zingizlar bilasizlar. Kaman ota fajiratan dirham. Masalan bir fajiraga bir yaramasga bir dirham berish yoki o'sha ozgina pulga bir harom narsani sotib olish bu isrof. Bu bir dirham sarf qildi xolos. Ko'p sarf qilmadi lekin haromga sarf qildi va noo'rin odamga berdi isrof. Va rubba munfiqin ulufan la yamliku ghayraha va huwa fiha muqtasid. Shunda ham bo'lishi mumkinki, o'zi bor butini hammasini yig'ib, deylik, minglarcha pulini hammasini to'plab, ming yoki millionni sarf qilib yuborsa, u o'rta miyoni ish tutgan va to'g'ri ish qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni zarur o'rniga topib bergan bo'lsa, million bersa ham uni isrof qildi deyilmaydi. Joyiga tushgan bo'lsa, yaxshi, alhamdulillah deyiladi. كما روي في شأن الصديق أبي بكر رضي الله عنه وقد قيل لبعضهم متى يكون بذل القليل إسرافا والكثير اقتصادا شنو سوال بيرلغان دي يعني ازغناني بيرسا إسراف بولب كوب كناني بيرش اقتصاد بولادغان اورن بارما قاچان شنوقا بولادي деп سورالغاندا قال إذا كان بذل القليل في باطل والكثير في حق ozginani botilga sarflab ko'pginani haqqa sarflasa o'sha haligi savolga javob ya'ni oz berish isrof ko'p berish iqtisod deb bunday bir qo'shtirnoq olib qo'ysa bo'lar ekan ya'ni buni tagida ma'nolari bor bir kichkina maqolga o'xshagan ibratli hikmatli so'z abu bakr roziyallohu anhuning so'zlari ya'ni o'rni bo'ladi shunaqa bo'ladi oz berish isrof ko'p berish iqtisod endi mazmum qaralanadigan ihsonning ikkinchisi bor mumsiklik amma thani va huwa taqdiru fa huwa min jihati al-kamiyati bu kamiyat jihatidan bo'ladi ko'proq o'rni kelganda bermay turib oladi yo'q deb qurumsoq bo'lib turib oladi va laysa al-israfu muta'alliqan bil-mali wahda isrofgarchilik faqat molning o'zigagina bog'liq emas balki u har qanday holatda bo'lishi mumkin noloyiq ishlar isrofgarchilik bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Fir'avnning tarixida innahu kana aliyan minal musrifin degan. U o'zini katta oluvchi isrofgar kimsalardan bo'lgan edi. Yoki Lut alayhisalomning qavmlari haqida ham Alloh ularni qoralab bal antum qaumun musrifun ya'ni Lut alayhisalom qavmlarini qoralab shunday deganlar sizlar ayollarni qo'yib erkaklarga borasizlar sizlar musrif qavmlarsizlar deganlar o'sha buzg'unchi fahshga giriftor bo'lgan kimsalar haqida demak inson turli holatlarda isrofgar degan nomni olishi mumkin ekan bugungi fisq fujur bilan yurganlar ham musriflar ya'ni hayotini isrof qilayotgan odamlar yoki davlatlarni egallab xalqqa zulm o'tkazayotganlar ham musriflar isrof qiluvchilar isrof kunandalar fir'avnga o'xshab Alloh fir'avnni ham isrof qiluvchilardan edi deb qoralagan bugungi zolimlar ham o'zlarini o'sha bobosi fir'avn kabi isrofgar, ya'ni hayotini va Alloh bergan mol mulk davlat ne'matlarini isrof qilayotgan odamlar. Va bu isrofgarchilikning oqibati halokat, ya'ni halokat ham ko'rinib turibdi, halokatga duchor ham bo'lyapti o'sha isrofgarchiligidan. Noo'rin ishlar qilgan, kerak joyga o'rniga sarflamasdan noo'rin sarflab halokatga duchor bo'lgan. Bu dunyodagisi Fir'avn ham Homon ham ana shunday halok bo'ldi va ularning ketidan ketganlar ham bugungi kunda shu Fir'avnning izidan borayotgan zolimlar ham birin-ketin halokatga uchrayotgani ko'rilyapti. Vaqti soati yetganda, oxiratdagisi esa hali naqd yoqda turibdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda isrofdan qaytarib juda ko'p oyatlar nozil qilgan. Jumladan وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Yetimlarga qarayotgan odamlarga Alloh taolo xitob qilgan. Ya'ni yetimlarni imtihon qiling, sinab ko'ring. Ular nikoh yoshiga yetgan paytlarda agar ulardan rushd to'g'ri yo'lda yurishni ko'rsangiz, ularga mollarini topshiring degan. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. Ularning molini isrof qilib va katta bo'lib qolishlaridan qo'rqib shoshilib yemang degan. Ya'ni yetimni moliga vali qilib yoki vasiy qilib tayinlangan odam, yetimlarga qarayotgan, ularni o'z qaramog'ida ushlab, ularni parvarish tarbiya qilayotgan odamlarga bu. Ular ham isrofga yo'l qo'yadilar, ya'ni agar shariatga yurmasalar. Alloh ularni qoralagan, ya'ni ogohlantirgan nuqtasi katta bo'lguncha tezroq o'shani molini tugatayin deb shoshib pishib o'rinsiz behuda xarajatlar qilib isrof bilan yeb bitirib qo'ymagin deyapti Alloh taolo. Yetimmi yoki bolani ham boshqa o'rinlarda ham bo'lishi mumkin, ya'ni hali o'zini boshqara olmaydigan, o'zining manfaatlarini yaxshi bila olmaydigan go'daklar, bolalar, ularni haqqi kattalarning qo'lida bo'ladi tasarrufi. O'sha kattalarga insof berishsin. O'shalar isrofga yo'l qo'yishmasin. Ya'ni o'sha nafsiga berilgan o'rinlarda tezroq buni sarflab tugatinglar degan vasfasiga borib qolish mumkin ekan. Na'uzubillah. Alloh bundan qaytargan. Ya'ni isrofning bir ko'rinishi bu. Va yana An'om surasida Alloh taolo ekinlarni o'stirgan hosilni o'rgan paytingizda uning haqqini ado qiling. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin degan. Isrofga yo'l qo'ymang, Alloh isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi degan. A'rof surasi 31-oyatda ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjidin va kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin degan. Ey odam bolalari, har namoz o'qiganingizda zinat bo'lgan libosingizni kiying. Ya'ni satra avratda bo'ling. Yengiz, ichingiz isrof qilmangiz. Alloh taolo isrof qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Yoki jinoyatga jazo berish o'rinda kimni birov nohaq o'ldirib qo'ygan bo'lsa, o'shani jazosi sifatida ba'zan o'ldiriladi, ba'zan boshqacha jazo. Qasddan o'ldirgan bo'lsa, faqat ja'alna li valiyhi sultonan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Biz o'sha o'ldirilgan odamning valisiga ruxsat, kuch, quvvat, yo'l berdik, huquq berdik uni o'ldirishga. Lekin o'ldirishda isrof qilmasin. U nusrat sohibidir, yordam beriladi. Ya'ni kim o'ldirgan bo'lsa o'shani o'ldirish kerak. Qotilni topib o'ldirish kerak. Qotil topilmagan holatda bu narsa amalga oshmaydi. Masalan, ba'zi bir joylarda shunaqangi qatl sodir bo'ladi, Alloh asrasin, yoki mana ommaviy tarzda qirg'in qilishadi, na'uzubillah. O'shanday holatlar og'ir holatlar bo'ladi. Qotil aniq bo'lmagan holatlarda uning o'rniga boshqasini o'ldirilmaydi. O'sha qatlda isrof bo'ladi. Qotilni topib o'zini o'ldirish kerak. Islomning hukmi shu. Isrof va kufr yonma-yon. Ayatul isrof fiha qarinul kufr. Alloh taolo Qur'oni Karimda isrof haqida nozil qilgan oyatlarning bir qanchasida isrof kofirlik bilan yonma-yon kelgan. Şularının katarında وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ degen. Yani Allah Teala ötken kavimlerge, cümleden Bani İsrail'ge elçiler yubargen halatlarını isletedi. O şende onları hüccetler bilen kelgenleri. Lekin o kavimlerin köpleri yerde musrif yani israf kılıçı kimseler buluşkeni ve Allah'ın davetini, peygamberler davetlerini kabul kılmayanlarını misal kılıp getirgen. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yani şimdi israf kılıçlarına özleri kılıyorken amellerine ziynetler korsatıldı. Yani müşrik kimseler Allah'ın davetine, peygamberler davetine cevap vermeyenler, özlerini kılıyorken işlere de devam etkenler, şeytan onlarını kılıyorken işine çıralı korsatken. İsraf kılıçı adam yüze çıralı kılıyapman deyip kıladı. Cüleyen acayip kılıyapmaz ha, yakış kılıyapmaz ha deyip kıladı. İsraf kılıyorken adam, şeytan onu gözüge çıralı kılıp korsatıp duradı israflarını. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِف۪ينَ Firavun hakkıdaki, onun israf günahında kimse bugünlüğü hakkıdaki ayet idi. Ya ki Samud kavmi hakkıdayım Allah Teala şimdi ayetlerini nazil kıyken. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّةٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ثمود قومه كيغان پیغمبرلر ularga qilgan nasihatlardan Alloh taolo eslatdi bu yerda ya'ni musriflarga itoat qilmanglar ya'ni iymonga qarshi turadiganlar musriflar isrof qilandilar ana o'shalarga itoat qilmanglar va ay shu ishratga berilgan kimsalarga itoat qilmanglar deb Alloh taolo ogohlantirgan. Fir'avn, Hamon, Qorunlarni ham Alloh taolo mana shular qatorida zikr qilgan. Yana kazalika yudillullohu man huwa musrifun murtab. Alloh taolo isrof qiluvchi va shakku shubhada bo'lgan kimsani hidoyat qilmaydi deydi. Israfga giriftar bo'lgan odam tavba qilmasa va murtob bo'lsa, ya'ni ko'nglida gumonlar bilan yashaydigan shakku shubhalarga ko'milgan inson, bunday insonlarni Alloh taolo hidoyat qilmaydi, zalolatga kiritib, o'sha zalolatda cho'mdirib halok qildiradi, na'uzubillah. Demak, bu insonlar uchun ogohlantirish. Yana bir guruh oyatlarida ayatu tabiyin أن الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة نتيجة الإسراف. Bu ayetlerde dünyada halakat ve ahirette azab israfning akıbeti ikenligi korsatilgan. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد أبقى. Ana shunday biz israf qilgan va Parvardigorning oyatlariga iymon keltirmagan har qanday kimsani ana shunday jazolaymiz. Oxirat azobi qattiqroq va abadiyroqdir deydi. Summa sadaqnahumul va'da fa anjaynahum va man nasha'u ahlakna al-musrifin. Kofir qavmlarni ustiga elchilarni yuborib, ular orqali Alloh da'vat qilgandan keyin ular qabul qilmaganlardan so'ng biz o'zimizning va'damizni amalga oshirdik. Va o'sha mu'minlarni va o'zimiz xohlagan insonlarni najotga erishtirdik, ularni qutqardik, xalos qildik balo ofatdan, musriflarni esa halok qildik degan. Shunday qilib juda ham ko'p oyatlarda Alloh taolo mushrik qavmlarni, itoatsiz qavmlarni musriflar, isrof qiluvchilar deb aytgan. Va bu isrof faqatgina kofirlarda emas, mu'minlarda, musulmonlarda ham uchrab turishidan bu biz uchun ogohlik bo'ladi. Yana bir qancha oyatlarda Alloh taolo isrof qilganlarni tavbaga chaqirgan. Wa ma kana qawluhum illa an qalu robbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Mu'minlarning so'zlari, ya'ni dushman bilan ro'baro bo'lgan paytlarida mu'minlarning duolari shunday bo'ldi. Ey Robbimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qil. ishimizdagi isroflarimizni ham o'zing kechir. Bizning qadamlarimizni haq yo'lda mustahkam qil va bu kofir qavm ustidan bizga nusrat ato qil deb duo qilganlar. Shunday qilib siz bilan biz ham mana shu isrof balosidan qutulishimiz kerak va o'zimiz oilaviy hayotimizda va atrofimizda, jamiyatimizda isrofga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishimiz lozim ekan. Buning uchun bizda qanoat, sabr, taqvo chiroyli bo'lishi kerak. Ana shunda inson bunday gunohlardan o'zini saqlay biladi va bola chaqasi farzandlarini ham chiroyli tarbiya qila oladi. Bolalarimizni ham, farzandlarimizni ham hamma ishda, ovqatlanishda, kiyim kiyishda, asbob anjom, narsalar tutishda, hamma ishda isrofdan saqlanishga o'rgatishimiz kerak. Buning uchun o'zimiz oilada bu narsaga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat berishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.